پێنج شەمە ڕێکەوتی یازدەی تەموزی 2019 زینی سەرەتا بە خوێندنەوەی سەردێڕیە چەند هەواڵێکی دەست پێ دەکەین.
گفتار نێژیان سلاو و ڕێز کوشتنا ڕۆژنامەوان جەمال خەشەخچی لەسەر پەیوەندیین تورکیا و عەرەبیستانە سعودی باندۆرێن خراپ دەکە لە باژارە ئەفرینێ پەقینێ گرسێدە کوشتی و بریندار هەنە. وەزیرێ کارێن دەرڤەیە ئیرانی محەممەد جەواد زاریف دەبێژێ کو هەتا کو ئەمریکا لە دیژی ئیرانێ شێر ئابوریێ بدۆمینە برا لە بەندا ڕاوێستاندنە گاوێن ئیرانێ نەمینە.
ڕۆژان من سمپو عەزیز لەگەڵ ئاوکارم ئۆزلەم یەسا گە درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. ئازیزانم دووبارە سڵاو. دەرهاوێژە و لێکەوتەکانی ئاکامی کوشتنی ڕۆژنامەوانی سعودی جەمال خاشەخچی سنووری دیپلۆماسی و سیاسی بەزاندوو پێدەچێت ئەو بابەتە کاریگەری کرد بێتە سەر گەشتیاری سعودی ئەوانەی بۆ گەشت و گوزار گەشتیارانی سعودی ئەوانەی بۆ گەشت و گوزار سەردانی وڵاتی تورکیا دەکەن. ئەمەش دوای ئەوەی شانشینی سعودی بەم دواییانە داوایی لە هاوڵاتیانی خۆی کرد سەردانی هاوینە هەوارەکانی تورکیا نەکەن کە سعودیەکان ساڵانە ڕوویتیا دەکەن. کوشتنی ڕۆژنامەوانی سعودی جەمال خاشەخچی لە کۆنسوڵخانەی سعودیە لە مانگی دەی ساڵی رابردوو لە ئەستەنبوڵ لە تورکیا بووە مایەی ئاڵۆزی نێوان تورکیا و سعودیە. ئەوەی جێی ئاماژەیە سەر و سەوداکردنی تورکیا لەگەڵ کەیسی کوشتنەکەی خاشەخچی کاردانەوەی خراپی لەلایەن سعودیەوە لێکەوتەوە و هەروەها سعودیە داوای لە هاوڵاتیانی خۆشی کردووە بۆ گەشت و گوزار ڕوو لە تورکیا نەکەن وەک دەڵێن لەبەرەوەی تورکیا شوێنێکی سەلامەت نییە. بە جۆرەی ئاماری وەزارەتی گەشت و گوزاری تورکیا ژمارەی ئەو هاوڵاتیە سعودیانی سەردانی تورکیا دەکەن بە ڕێژەی لە سەدا سی لە ماوەی پێنج مانگی ڕابردوودا کەمی کردووە بە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو. ئەوەی جێی ئاماژەیە بانگەشەی دەسەڵاتدارانی سعودی بۆ نەچوونی هاوڵاتیانی خۆیان بۆ گەشت و گوزار بۆ تورکیا هەر تەنها ئەم بەشەی نەگرتوێتەوە بەڵکو هاوردەی خۆراک و کەل و پەلی دروستکراوی تورکیشی گرتوتەوە.
وزیر کار دەرڤەیە ئیرانی محەممەد جەواد زاریف دیار کرد کو هەتا کو ئەمریکا شێر ئابوریی لە دیژی ئیرانی نەدەسەکناندن و وڵاتێن یەکتیا ئەوروپایی دڤێ مجارێدا گاوان ناڤێژن ئەوێ ڕێڤەبریا تەهرانێ گاوین خویه لگور مافین پیمانا ناوکی به دومینه. زاریف باشدار کنفرانسا قیمقام ایرانی بو و لوی دره لسر مجارین روژه ویدا هنک داخویانی دا. زاریف دیار کرکو امانوال بونه شورمند پای بلند ای ما امانوال مکرون سر کمار فرانسای ده سردان خویا تهران دا گوتیه کو سبا پیشیلی گرتنا را گشی وی پیش نیاز را دست کر و او نخوازه رولا نو بینکاری هل ده سرخوه. زریف گوت که وی جبون را حوسا گوتیه حتا که امریکا لدجی ایرانی شیر آبوری بدومینه برال بندارا وستاندن آگاوین ایرانی نمینه. آن ولاتین یکتی اوروپای ویگ گاوان باویژن آنجید و امریکا شیر آبوری یه لدجی ایرانی بداوی بکه. زریف لسر پرسام مذاکرهان ایران و امریکای جی گوت که متجاره ماسه یا دانستاندن ترک نکریه. امریکا ماسه یا دانستاندن ترک کر نها جی جبو خاپاندن ایداده که که سبا دانستاندن آماده نه.
راپرسیەک ئەوەی سەنتەری پیو بۆ لێکۆڵینەوە ئەنجامی داوە و دوێنێ چوارشەمە بڵاوی کردەوە ئەوە دەردەخات زۆربەی سەربازانی پێشووی وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکا ئەوانەی بەشداریان لە هەردوو جەنگ لە ئەفغانستان و عێراق کردبوو گوتوویانە دەبوو ئەمریکا ئەو جەنگانی نەکرد بایە. راپرسیەکە ئاماژە بەهۆش دەکات لە سەدا 58 سەربازانی ئەمریکایی و لە سەدا 59 ڕایگشتی ئەمریکایی دەڵێن نەدەبوو وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکا بەشداری لە جەنگی ئەفغانستاندا بکردایە و شایستەی جەنگ نەبوو. ئەوەی جێی ئاماژەیە ئەم لێکۆڵینەوەیە هاوکاتە لەگەڵ ئەوەی وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکا سەرگەرمی وتووێژ و دانوستانە لەگەڵ بزوتنەوەی تالیبانی ئەفغانی کە بە مەبەستی کۆتایی هێنانە بەشەر لە ئەفغانستان. دوای هێرشەکانی 11 سەپتەمبەری ساڵی 2001 بۆ سەر وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکا، ئەمریکا شەڕی دژ بە تالیبان لە ئەفغانستان بەرپا کرد. سەبارەت بە جەنگ لە عێراقیش ئەوەی ساڵی 2003 دەستی پێکرد، ئەم جەنگە سەرنجی گشتی ئەمریکایەکانی بۆ لای خۆی ڕاکێشاوە. لە سەدا 64 سەربازانی پێشووی ئەمریکا ئەوانی بەشداریان لە جەنگی عێراقدا کردبوو بڕوایان وایە ئەو جەنگە پێویست نەبوو بکردایە و شایستەی ئەو قوربانیانە نەبوو.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرنا نوچه یان جدنگ امریکا لواشنطن.